Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Косово та генерал Младич перешкоджають Сербії інтегруватися в НАТО.
We have today started as the first political dialogue between European Union and any third country or third.
Афганці бажають свободи і демократії, тому не хочуть повернення талібів. Вважає
зараз ми в Афганістані для того, щоб захистити народ, щоб допомогти країні в розвитку стабільного суспільства і стабільної демократії. НАТО і міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані і САП не є окупаційними силами.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Юлія Тимошенко вдруге і тепер вже офіційно запропонувала Сергію Тігіпку посаду прем'єр-міністра в разі її обрання президентом і чекає від нього відповіді до другого туру. Свою пропозицію Тимошенко пояснила тим, що проаналізувала і програми кандидатів і дійшла висновку, їхні програми багато в чому співпадають. Так само співпадають і сподівання виборців, каже Юлія Тимошенко.
Я переконана в тому, що його стратегічна програма реформування країни, підняття економіки, стабілізації в країні, так само, як і моя стратегічна програма, в більшій своїй частині співпадають.
У відповідь Сергій Тігіпко заявив, що готовий посісти посаду прем'єр-міністра, причому він повідомив, що готовий стати головою уряду і при президентові Тимошенко, і при президентові Януковичу. Проте основною умовою свого перебування на посаді він назвав публічні переговори щодо пакету реформ, які потрібно здійснити в Україні.
При этом я готов проводить інні попу.
Я готовий проводити непопулярні реформи і пояснювати людям, до яких позитивних наслідків з часом вони приведуть. Але просто працевлаштування мене не цікавить.
Но просто трудоустройство мене не інтересує,
заявив Сергій Тігіпко. Начальник служби безпеки Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії знайдений мертвим напередодні відкриття 40-ї сесії форуму. За попередніми даними місцевої поліції, 61-літній Маркус Райнгарт наклав на себе руки. Його знайшли у номері готелю у Давосі. 40-та сесія Всесвітнього економічного форуму пройде в Давосі від завтрашнього дня до 31 січня. У ній візьмуть участь понад 2000 делегатів із десятків країн. Формально відновилася співпраця Росії та НАТО. Начальники генеральних штабів Збройних сил Росії і країн НАТО зустрілися сьогодні в Брюсселі в рамках засідання Ради Росія-НАТО. Таким чином, формально відновлена співпраця між російськими та натовськими військовими, яка була перервана після збройного конфлікту довкола Південної Осетії в серпні 2008 року. Візит до штаб-квартири НАТО начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерала армії Миколи Макарова став першим з травня 2008 року. Міністр закордонних справ Македонії повідомив сьогодні, що має намір запропонувати Греції кроки, які допоможуть вирішити суперечку з приводу назви його країни. Антоніо Мілососкій зробив свою заяву перед журналістами під час візиту до Словенії. Мілососкій, який має зустрітися зі своїм грецьким колегою Георгієм Пападреу у п'ятницю, сказав, що запропонує, щоб Македонія та Греція відкрили посольства на території одне одного. Він сказав також, що пропонуватиме на вияв підтримки Греції, яка має проблеми зі заборгованістю та дефіцитом бюджету, підписати угоду між двома країнами щодо запобігання подвійного оподаткування. Литовські спецслужби затримали в порту Клайпеди партію кокаїну на суму близько 90 мільйонів євро. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Литві. Операцію провели спільно литовські, латвійські, американські та еквадорські поліцейські. Вантаж прийшов до Клайпеди з Еквадору через Німеччину і був захований в контейнері зі замороженою рибою. Затриманих у Клайпеді немає. Підозрюваних у контрабанді заарештували в Еквадорі. Громадяни Литви, яких підозрюють в співучасті в цьому злочині, перебувають за кордоном. Ведеться слідство. Ще не названий і отримувач вантажу, але відомо, що він не в Литві. Місцеві поліцейські впевнені, що з 500 кілограмів контрабанди в Литві повинно було залишитися не більше 50. Решта призначалася для покупців в інших країнах. Політична нестабільність, витік мізків та відсутність інтересу до науки перетворили Росію з передової країни, яка першою запустила в космос супутник, у пересічну в науковому плані державу. Мовиться в опублікованій сьогодні доповіді компанії Томпсон, Reuters. Людмила, на ці півгодини в мене все.
Дякую. Про актуальні події у світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після нещодавнього подання Сербією заявки на приєднання до Європейського Союзу у Брюсселі розпочалися жваві консультації. Сьогодні відбувся перший політичний діалог Євросоюзу із сербськими дипломатами щодо європейського майбутнього цієї країни. Проте серйозними перешкодами на цьому шляху залишаються незалежність Косова та генерал Ратко Младич, який все ще перебуває на волі. Детальніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Хоч офіційно діалог щодо зближення Білграда із європейською співдружністю вже розпочався, сербів ще очікує багато роботи. Ця країна, дві третини населення якої прагнуть вступу до ЄС, повинна довести Євросоюзу, що вона на 100% співпрацює з Міжнародним трибуналом у Гаазі, де розглядають військові злочини, здійснені у колишній Югославії. Тим часом розшукуваний військовий лідер боснійських сербів Ратко Младич все ще перебуває на волі. Представники іспанського голови у Євросоюзі сьогодні запевнили, що проводять консультації щодо Сербії з країнами-членами. 27 держав Євросоюзу все ще не поспішають ухвалити так звану угоду про стабілізацію та асоціацію з Білградом, а це обов'язковий етап на шляху членства у Європейській співдружності. «Ми маємо надію, що об'єднана Європа піде на зустріч сербам», заявив сьогодні Вук Єреміч, міністр закордонних справ Сербії.
Я сподіваюся, що минулорічний консенсус у середині Європейського Союзу щодо повного співробітництва Сербії з Гаазьким трибуналом залишатиметься в силі і надалі. Наступний крок – процес ратифікації угоди про стабілізацію та асоціацію, сподіваюсь, буде здійснений якомога швидше.
Каже лідер сербської дипломатії. Президент Сербії Борис Тадич наприкінці минулого року, подаючи заявку на членство у Європейському клубі, заявив, що для його країни розпочинається нове майбутнє. Дійсно, Євросоюз проявив неабияку прихильність до Сербії, нещодавно скасувавши візовий режим для її громадян. Але правда й те, що серед країн Євросоюзу є чимало скептиків щодо швидкої зміни позиції Білграда відносно Косова, незалежність якого сербські лідери не визнають. Як, власне, й деякі країни Європейського Союзу, перша серед них – Іспанія, великий супротивник сепаратизму з огляду на її власні регіональні проблеми. Тому сьогодні у Брюсселі питання Косова ретельно оминали, а представники Сербії, якщо і згадували, то у контексті спільного із косоварами і одночасного вступу до Європейського Союзу. Як нещодавно заявив сербський президент Борис Тадич, Сербія має стати опорою стабільності на Балканах. Нам для цього треба докласти чимало зусиль, але це не означає, що ми визнаємо незалежність Косова. Та загалом, за 10 років, що минули з часів військових заворушень на Балканах, країни регіону досягли чималого прогресу у наближенні до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Іспанії Мігель Маратінос так підсумовує поступ у євроінтеграції цього регіону.
Spanish presidency will act to finalize the negotiation.
Протягом іспанського головування в ЄС ми б хотіли завершити переговори про вступ Хорватії. Звичайно ж, будемо намагатися розв'язати проблему між Грецією та Македонією, а також розглядатимемо заяви щодо кандидатського статусу Албанії, Чорногорії та Сербії. Ми спробуємо позитивно впливати на стабільність Західних Балкан, особливо щодо спокою та майбутнього Боснії та Герцеговини.
Main focus on the stability and the future of Bosnia and Herzegovina.
Каже представник Іспанії, яка наразі провадить своє піврічне головування у Раді Євросоюзу. Серед країн регіону наразі тільки Хорватія є реальним претендентом на місце серед членів Євросоюзу, що очікується у 2012 році. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Напередодні міжнародної конференції з Афганістану, яка відбудеться у четвер в Лондоні, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що необхідно дозволити уряду Афганістану самостійно робити кроки до національного примирення. Водночас він зазначив, що бойовики не зможуть прийти до влади, бо афганський народ бажає свободи і демократії і виступає проти повернення талібів до керівництва країною. Матеріал підготував Зиновій Фрис.
Саме в Лондоні уряд Афганістану, як сподівається, має презентувати детальний план примирення чи взаємодії з Талібаном. Попередні плани не мали шансів здобути міжнародну підтримку через брак ресурсів і через відсутність політичної підтримки. Чи є якась підстава вірити, що сьогодні ситуація змінилася? Таким було перше запитання до шефа НАТО.
Так, вважаю, що ситуація буде дуже відрізнятися, тому що, по-перше, зараз є політична підтримка. По-друге, я сподіваюся, що міжнародна спільнота надасть кошти для зусиль щодо примирення і реінтеграції. Також хочу наголосити, що цей процес примирення і реінтеграції має очолити афганський уряд, причому ті групи, які займатимуться цим, мають керуватися афганською конституцією і демократією.
Тим часом Талібан заявляє, що виграє війну. Чому в такому разі бойовики мали б погодитися на примирення? Андерс Фог Расмуссен не погоджується, що Талібан виграє війну. За його словами, превалюватимемо ми.
Вони не повернуть владу в Афганістані. Насамперед тому, що афганці прагнуть свободи і демократії. Вони не хочуть повернення Талібану. По-друге, тому що ми ухвалили дуже серйозні рішення на шляху вперед. Ми значно збільшили кількість військ. Ми розвиватимемо можливості афганських сил безпеки. Ми навчатимемо афганських солдатів і афганську поліцію. І вони поступово візьмуть відповідальність за безпеку. І нарешті міжнародна спільнота виділить більше коштів для розвитку Афганістану. І в цьому сенсі афганський уряд також більше зусиль доклав до боротьби з корупцією і торгівлею наркотиками. І взагалі погодився забезпечити краще урядування. Виходячи з цього, ми побачимо новий імпульс і нове просування Афганістану в 2010 році.
Сказав Расмуссен. Кореспондент Радіо Свобода звернув увагу генерального секретаря НАТО на слова американського генерала Стенлі Макрістела, який заявив в інтерв'ю, що, на його переконання, будь-який афганець може відігравати в майбутньому уряді своєї країни потенційну роль, за умови, що вони сконцентруються на майбутньому. На запитання, чи поділяє він таку думку, Расмуссен сказав, зокрема, що остаточна мета має полягати в тому, що афганці стануть господарями в власному домі і візьмуть відповідальність за керівництво і безпеку власної країни.
Зараз ми в Афганістані для того, щоб захистити народ, щоб допомогти країні в розвитку стабільного суспільства і стабільної демократії. Я можу запевнити вас, що так буде доти, доки ми не закінчимо нашу роботу. НАТО і міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані і САФ не є окупаційними силами. Ми залишатимемося доти, доки не закінчимо свою роботу. Однак наша кінцева мета полягає в тому, щоб передати відповідальність афганцям.
Responsibility to the Afghan people.
Рано чи пізно війська НАТО покинуть Афганістан. Якою буде на той час інфраструктура? Чи війська НАТО продовжуватимуть надавати повітряну підтримку? Поцікавився кореспондент Радіо Свобода. На це запитання генсек НАТО Расмуссен відповів, зокрема, що це дуже залежатиме від розвитку в Афганістані.
Оскільки наша мета полягає в тому, щоб передати відповідальність за безпеку афганцям, то ми навчатимемо афганських солдатів і поліцію. Ми цінуємо той факт, що афганський уряд вирішив збільшити до 2011 року число сил безпеки до приблизно 300 тисяч осіб. І, звичайно, ми гарантуватимемо, щоб афганські сили безпеки були відповідно забезпечені. Як це все виглядатиме в деталях, залежатиме від викликів безпеки в найближчі роки.
Сказав Расмуссен. Він загалом високо оцінив службу афганських солдатів і офіцерів.
Афганські солдати – добрі бійці. І я не думаю, що є якась причина вважати, що вони не будуть підтримувати афганський уряд і афганську демократію, тому що це також підтримка афганців.
І торкаючись міжнародної конференції в Лондоні 28 січня, генсек НАТО сказав, що очікує два конкретні результати. По-перше, згода на передачу відповідальності за ситуацію в країні урядові Афганістану. По-друге, Расмуссен очікує, що міжнародна спільнота, як і афганський уряд, більше уваги приділятимуть цивільній реконструкції і розвиткові в Афганістані. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Ще одне джерело про НАТО з'явилося в українському інтернеті. Євроатлантика, так називається новий веб-сайт, який сьогодні презентували в Києві. Його мета – популяризація ідеї про Північно-Атлантичний альянс, але не через офіційну інформацію, а через неформальні розповіді про спосіб життя громадян з країн-членів НАТО. Водночас євроатлантичні скептики вважають, що новий інформаційний ресурс буде неефективним і призведе до протилежної мети – укорінення антинатовських настроїв. Про це більше в матеріалі Ірини Туз.
Громадяни України у більшості не підтримують НАТО, бо мало знають про цю організацію. Так вважає головний редактор сайту «Євроатлантика» Володимир Горбач. За останні 10 років суспільство змінилося, а методи інформування залишилися старими. Тому він пропонує альтернативу. Щоправда, друкований журнал «Євроатлантика» залишиться, але крім нього з'явиться сайт, на якому користувачі інтернету будуть обмінюватися думками, а відвідувачі зможуть бути одночасно і читачами, і дописувачами. Інтерактив – принцип нового сайту, говорить Володимир Горбач.
Потрібно переходити до площину людських контактів. До того, щоб інформувати людей про НАТО чи регіон Євроатлантики, про життя в ньому, не лише там, що стосується військового, чи політичного, чи безпекового аспекту, а про життя суспільств, які живуть в цьому регіоні.
Крім аналітики та новин, сайт «Євроатлантика» пропонує читачеві інформацію про можливості стажування та навчання, а також галереї під рубрикою «Мандри». В майбутньому Володимир Горбач бачить цей інформаційний ресурс як портал міжнародної політики. Щоправда, мережі журналістів за кордоном у редакції поки немає, тому вони скористаються можливостями громадянської журналістики, активних українських громадян, які живуть за кордоном і які могли б описувати своє життя у країнах-членах НАТО. Голова Інституту євроатлантичного співробітництва Борис Тарасюк буде вести на цьому вебсайті свій блог. Він вважає, що інформації та каналів поширення інформації про НАТО ніколи не забагато. А за допомогою нового сайту він хоче продовжити розпочату його інститутом інформаційну кампанію. Борис Тарасюк.
Очевидно, що ті соціологічні опитування, які ми з вами знаємо, свідчать про те, що суспільству бракує інформації про взаємини України з НАТО, про взаємини України з Європейським Союзом.
Крім сайту та журналу, громадська організація «Інститут євроатлантичного співробітництва» проводить круглі столи, а також ініціює створення євроатлантичних клубів, яких в Україні вже нараховується 63. Але в Україні далеко не всі підтримують ідею вступу в Північно-Атлантичний альянс. Чим більше українці знають про НАТО, тим більше зростає їхня впевненість, що туди вступати не слід. Така думка директору українського філіалу Інституту країн СНД Володимира Корнілова.
Якби
це був перший такий проект, то можна було б говорити про якісь інновації. А насправді на піку агітації за НАТО рік-два тому було створено дуже багато вебсайтів та різних структур по Україні, особливо на півдні та сході. Ставилося завдання до країни змінити громадську думку, але, як ми бачимо, все це призвело до зворотнього результату.
Євроатлантичні оптимісти все ж сподіваються на успіх нового проекту «Євроатлантика», мета якого – донести інформацію про НАТО та ЄС. Зрештою, вебсайт буде платформою, де вони зможуть вести дискусію з євроскептиками. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Франція наполягає на частковій забороні носити паранджу.
Шатра – це не релігійний атрибут, це знак покори, це знак підпорядкування. Я хочу наголосити на цьому публічно, що таке не буде вітатися на території Французької Республіки.
А на завершення європейської свободи про скарби святого Петра в Римі.
У вітринах колекція літургічного одягу, митри, папські перстені та інші коштовні предмети церковного побуту.
Це в нашій передачі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість світових експертів налаштовані дуже скептично, коли оцінюють вірогідні наслідки другого туру президентських виборів в Україні. Чимало оглядачів запитують, як має вести себе Захід стосовно перебігу нинішніх подій в Україні, і тут також немає якоїсь однозначності. Одні закликають Сполучені Штати і Євросоюз не допустити збільшення впливу Росії на Київ. Інші переконані, що Москві вже не поталанить повернути собі сильної позиції в Україні, яку вона мала перед 2004 роком. А треті вважають, що місцеві політики ставлять свої інтереси вище якихось там американських чи російських. Так, колишній радник президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана, а нині провідний експерт у галузі американської зовнішньої політики Даг Бандоу, на сторінках консервативного американського видання National Interest радить нинішньому керівництву Америки не дуже хвилюватися про наслідки президентських виборів в Україні. Він наводить приклад того втручання Сполучених Штатів у справи України у 2004 році і зауважує, що провал Віктора Ющенка є яскравим нагадуванням про ризики, коли Вашингтон втручається десь у зовнішню політику. політику. Цей автор називає нинішні політичні процеси в Україні інакше як контрреволюцією і говорить, що славна колись помаранчева революція на сьогодні вже труп. Великі бізнес-союзники в таборі Януковича, а також фінансова баронеса Юлія Тимошенко зі своєю групою ведуть боротьбу, на думку Бандоу, за свої власні інтереси, скориговані політичною реальністю. І їхні зовнішньополітичні орієнтири сьогодні не можна назвати ані проамериканськими, ані проросійськими. Американський спостерігач переконаний, що на сьогодні, коли немає жодної загрози для Сполучених Штатів з боку Росії і реальної небезпеки експансії Москви в Україні, Вашингтону нічого пробуджувати параноїдальні страхи в Кремлі своїми прямими проукраїнськими кроками, чи то в плані втягнення України в НАТО, чи втручанням у перебіг нинішніх виборів. Бандоу також наголошує, що, незважаючи на суб'єктивне, часто упереджене бачення Заходом політичного забарвлення різних груп політиків в Україні, все ж більшість із них, як видається, мають сірий, невизначений колір, то їх важко поділити на світлих чи темних. Тому, на думку цього експерта, для Вашингтона нині немає великого значення, хто саме стане президентом України цього разу. Брюссельське інтернет-видання вважає, що нинішня виборча суперечка між Януковичем і Тимошенко обіцяє бути захоплюючим видовищем. Тут також висловлюється думка, що кожен з двох кандидатів у разі перемоги буде вести дещо менш відкриту прозахідну політику, більш двозначну у намаганнях вирішити делікатне завдання балансувати між Заходом і Росією.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Франції, де живе найбільше мусульман у Європі, парламентська комісія сьогодні рекомендувала часткову заборону на носіння мусульманських хусток для жінок, що закривають обличчя. Це рішення також підтримує і президент країни Ніколя Саркозі, котрий вважає таку традицію для Франції неприйнятною, бо це, на його думку, є проявом релігійної дискримінації. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Спеціальна комісія парламенту Франції півроку вивчала питання. Майже 200-сторінкова доповідь містить 18 рекомендацій щодо заборони носіння чадри, яка повністю закриває обличчя у громадських місцях, включно з лікарнями, школами чи на транспорті. Така заборона вимагатиме показувати обличчя при вході до установи чи закладу і зберігати його відкритим під час перебування у громадському приміщенні. Недотримання цього правила може призвести щонайменше до відмови у наданні послуг тій особі, котра носить закриту чадру. Це стосується насамперед надання послуг державними установами. В рекомендаціях французьких парламентарів ні слова немає про заборону носіння чадри у приватних місцях чи на вулицях. У Франції, за оцінками експертів, проживає до 5 мільйонів мусульман, і це найбільше у пропорційному відношенні до всього населення країни у Європі. За даними поліції Франції, лише до 2000 жінок-мусульманок носять повністю закриту чадру. Парламентська комісія з 32 депутатів у своїх рекомендаціях посилається на права рівності для чоловіків і жінок і рівності перед світськими законами держави. Тут також йдеться про вимогу ввести заборони на проживання і отримання громадянства для носіїв видимих ознак радикальної релігійної практики. Слухання з приводу цього розпочалися після того, як у червні минулого року Ніколя Саркозі заявив, що будь-яке закрите чадрою обличчя не буде вітатися у Франції.
Чатра – це не релігійний атрибут, це знак покори, це знак підпорядкування. Я хочу наголосити на цьому публічно, що таке не буде вітатися на території Французької Республіки.
Більшість французів підтримують таке нововведення. Вони вважають заборону публічного носіння повністю закритої чадри запобіжником проти екстремізму, проти образи гендерної рівності, проти зневажання світського способу життя Франції. Натомість чимало мусульманських лідерів заявляють, що такі дії французької влади є посяганням на релігійні почуття мусульман. Ще не зовсім зрозуміло, чи ухвалить парламент Франції такі рекомендації своїх депутатів, і невідомо, коли це може статися. У всякому разі, як стверджують експерти, до березневих місцевих виборів нічого не буде. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Собор Святого Петра у Ватикані сам по собі вважається величним архітектурним пам'ятником відомих майстрів Браманте, Рафаеля та Мікеланджело. Цей храм володіє також скарбницею надзвичайних шедеврів та святих реліквій, які свідчать про драматичну історію і собору, і самої церкви. Колекцію базиліки собору Святого Петра розглядала кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Потрапивши до найголовнішого християнського храму, будь-який відвідувач вражений монументальністю і оздобленням інтер'єру. А щоб підняти градус вашого захоплення та обізнаності, варто завітати до Ватиканського історико-художнього музею «Скарбниця Святого Петра», який розташований прямо тут, у базиліці. В музеї різнопланова колекція античних та сучасних предметів, котрими послуговується церква, розповідає історик-мистецтвознавець Санте Гвідо.
Questo museo non è altro che costituito.
Цей музей створений, власне, з усього того, що зберігалося в шафах для проведення урочистих богослужінь і таким чином представлене на огляд відвідувачам. Тут бачимо всі предмети, атрибути, які використовувалися та використовуються досі під час великих церковних подій. Ось, наприклад, візантійські хрести, які використовували у соборі на Різдво та Великдень. Тут зберігаються келихи, підсвічники, ними донині послуговується папа на своєму вівтарі у базиліці під час святкових мес.
Першим збирачем скарбниці Святого Петра був римський імператор Костянтин. Він не лише наказав спорудити собор на місці мученицької смерті апостола Петра, але й запровадив традицію збагачувати святу будівлю цінними дарунками. Унікальною пам'яткою ватиканської колекції вважається позолочений срібний хрест із частинками дерев'яного хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Реліквію, оздоблену дорогоцінним камінням, 15 століть тому подарували Святому Престолу візантійський імператор Юстиніан II та його дружина Софія. Фахівці стверджують, що хрест Юстиніана – найдавніша свята реліквія, що збереглася до наших днів. Інший цікавий експонат пізньої античності – мармуровий саркофаг римського сенатора, християнина Юнія Баса. Докладніше про пам'ятку розповідає мистецтвознавець Санте Гвідо.
Considerato la massima, la più grande espressione dell'arte del primo secolo del cristianesimo.
Саркофаг вважається найвиразнішим витвором мистецтва першого століття історії християнства. Його цінність у тому, що вперше сторінки Біблії представлені у монументальних скульптурах. Ось зображені Адам і Єва у земному раю, а поруч бачимо вхід Христа до Єрусалима.
У вітринах колекція літургічного одягу, митри, папські перстені та інші коштовні предмети церковного побуту. Але всі ці експонати – лише сота доля того, що мало би насправді бути у музеї скарбниці Святого Петра. За свою багатовічну історію собор неодноразово піддавався грабункам і вандалізму. Зокрема, у 16 столітті найманці імператора Карла V безжально розкрадали коштовності, знищували мощі, реліквії та ватиканські документи. Пізніше, під час вторгнення до Італії армії Наполеона Бонапарта, скарбниця Петрової базиліки знову була спустошена. Наприкінці французької окупації невелика частина викрадених речей таки повернулася до Ватиканського собору. До початку ХХ століття цінні предмети храму зберігалися у різних приміщеннях без належного упорядкування. Відносно недавно, у 1975 році, скарбниця Святого Петра набула статусу музею за понтифікату папи Павла VI. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.